Bismillahirrahmanirrahim. Əziz və dəyərli müsəlmanlar, yemək və içməkdə halal və haram. Bilin ki, əziz müsəlmanlar, təmiz və faydalı şeylər halal, pis və zərərli şeylər isə haram edilmişdir. Haram edilmişdir. Bir şeyi halal və haram etmək yalnız və yalnız Allah Subhanə və Teala aiddir. Peyğəmbərimiz s.ə.v. isə bir şeyi halal və haram etməsi yenə də Allahın halal və haram etməsi kimidir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. bir şeyi halal və haram etmək ancaq Allaha aiddir. Peyğəmbər s.ə.v. isə bir şeyi halal və haram etməsi Allahın o şeyi halal və haram etməsi deməkdir. Ona görə də alimlər söyləyirlər ki, Quran və sünnəni bilən elm sahiblərindən başqa heç kimsənin halal və haram haqqında danışması, yəni bu halaldır, bu haramdır deməsi icazəli deyildir. Allah halal və haram barəsində elmsiz danışanları şiddətli olaraq qınamışdır. Necə ki, Allah Taala Nəhl surəsində buyurur ki, diliniz yalana vərdiş etdiyi üçün dəlilsiz, sübutsuz, bu halaldır, bu haramdır deməyin. Çünki bununla Allaha iftira yaxmış olursunuz. Allaha iftira yaxanlar ahirət əzabından nicat tapmazlar. Başqa bir ayətdə isə Allah Taala buyurur ki, yoxsa müşriklərin Allahın dinində izin vermədiyi bir şeyi onlar üçün qanuni halal edən şərikləri mi vardır? Allah Subhanahu Taala bu ayələrdə bizlərə Allahın adından dinimiz vərdiş etdiyi üçün bu halaldır, bu haramdır deyərək danışmağı qadağan etmiş və bu cürlə danışanları isə şiddətli bir şəkildə qılamışdır və onları şiddətli bir əzab gözlədiyini Allah Taala bizlərə xəbər vermişdir. Baxın, görün, Peyğəmbər s.ə.v. gözəl bir sahabəsi, cənnətlə müjdələnmiş böyük bir sahabə Əbu Bakr Əs-Siddiq radiyallahu anhu, görün bu məsələdə necə şiddətli idi. Zeyd ibn Ərqam radiyallahu anhu deyir ki, Əbu Bakr radiyallahu anhunun bir qulluqçusu var idi. Onunla şərt kəsmişdi ki, özünü satın alıb azad edəcək. Yəni, bu nə deməkdir? Əvvəllər hər bir kəsin evində qulluqçuları olur, qul olurdu. Və ağası o qulla şərt kəsirdi ki, sən müəyyən bir məbləği işləyib qazanıb mənə gətirib verəcəksən, məsəl üçün 1000 manat. İşləyib qazanıb gətirəcək və mən səni azad edəcəm. Və o da işləyərdi, qazanardı, 1000 manatı gətirib verərdi ağasına və ağası da onu azad edərdi. Və Əbu Bakrın da belə bir qulluqçusu var idi. Hər dəfə o bir şey gətirdikdə Əbu Bakr radiyallahu anh ondan soruşardı, hardandır bu? Cavab onu qane edərdisə, yəni halal olduğunu bilərdisə, yiyərdi. Cavab qane etməzdisə, o şeyi yeməzdi. Və deyilir ki, orucunu günlərin birində qulluqçusu ona yemək gətirdi. Əbu Bakr radiyallahu anh yeməyin haradan olduğunu soruşmağı unudaraq yeməkdən bir loxma ağzına qoydu. Xatırladığı zaman soruşdu ki, bu yemək hardan idi? O da dedi ki, cahilliyyə dövründə vaxtı məndir kahinliklə, yəni gələcəkdən xəbər verirdi, bu işlə məşğul idi. Həqiqətən isə məndir bu işdən başım çıxmırdı, sadəcə cəmaatı aldadırdı və bu işlə işləyib, yəni gələcəkdən xəbər verib pul qazanırdı. Və bu da həmin o işimin haqqıdır ki, o vaxt eləmişəm, indi gətirib mənə haqqımı qaytarıblar. Əbu Bakr radiyallahu anh, sənin etdiyin əməl necə də pis bir işdir, məni həlak etdin, deyir. Sonra yediyini qusmağa çalışdı, lakin bacarmadı, subhanallah. Ona su ilə çıxarmağı başladı, o da su içərək qaytarmağadır başladı. Mədəsində olan hər bir şeyi qaytardır. Qulluqçu isə ona dedi, sən bütün bunları bir loxmaya görə edirsən, nəyə lazım idi buna qədər əziyyət verdirəcək? Əbu Bakr radiyallahu anh, görün nədir? Əgər bu məndən canımla birisi birlikdə çıxsaydı, məndir bunu edərdi. Çünki mən Peyğəmbər s.ə.v-in belə dediyini eşitmişəm. Cəhənnəm oduna ən layiq bədən, haram ilə qidalanan bədəndir. Subhanallah. Baxın, görün, sahabələr necə halal və haram məsələsinə diqqətli idilər. Necə də diqqətli yanaşırdılar. Bir məsələdə, yəni bu məsələdə, yəni qidalanma, halal və haram məsələsində bir şeyə diqqət etmək lazımdır. Və bu bir qaydanı bir dəfəlik yazıb, əzbərləyib yadda saxlamaq lazımdır. Çünki bu qaydanı əzbər bilən müsəlmana bütün həyatı boyu bu qayda ona fayda verəcəkdir. Yemək və içməkdə, yəni halal və haram məsələsində qaydalardan birincisi, bilin ki, Allahın dinində təməl ondan ibarətdir ki, istənilən əməl hansı ki, Allah və Rasul əmr etməyib, qadağandır. Yəni, alimlər deyirlər ki, ibadətin əsli haramdır, ibadət etmək olmaz, ta ki, onun barəsində Quran və sünnədən dəlil gəlmədikcə. Yəni, Quran və sünnədən sənə ibadət barəsində, yəni namaz qıl, əmri gəlmədikcə ibadət etmək olmaz. Ona görə də bu qaydaya əsasən alimlər deyiblər ki, əgər sən görsən, məsəl üçün, bir nəfər süb namazını 3 rükət qılır. Bir nəfər süb namazını 3 rükət qılır. Və sən də gəlib deyirsən ki, ona ki, qardaşım, süb namazı Peyğəmbər s.ə.v. bizlərə 2 rükət əmr edir. 3 rükət qılmaq olmaz. O da sənə deyir ki, sübut elə mənə, get dəlil gətir. Ki, 3 rükət qılmaq olmaz. İndi mən də sizə sual verəm, siz nə edəcəksiniz? Gedib dəlil axtaracaqsınız ki, 3 rükət süb namazı olmaz. Yox, əksinə dəlili o gətirməlidir. Nə üçün? Çünki o ibadət edir. Onun ibadəti isə haramdır. Ta ki, onun dəlili olmadıqca 3 rükət qılmağa süb namazı. Məsəl üçün buna deyirəm. Ona görə o dəlil gətirməlidir ki, süb namazı Peyğəmbər s.ə.v. 3 rükət əmr edib bizə. Ona görə alimlər deyirlər ki, ibadətin əsli haramdır. Ta ki, Quran və sünnədən dəlil gəlməyincə. Yəni, o dəlil gətirməlidir ki, sənə nədir? 3 rükə qılmaq olar. İkinci qaydaya gəldikdə isə, bu da dünyavi məsələlərə aiddir. Yaşayış məsələlərinə, yemək, içmək, geyim, maşın, ev. Əsl odur ki, halaldır. Hər bir şey, istədiyi ye, iç, geyin, al. Harada istən yaşa, əsli halaldır. Ta ki, onun qadağan olunmasından Quran və sünnədən dəlil gələncə. Dəlil gələndir. Yəni, nə istəyirsən, ye, iç, geyin, Allahın qadağan etdiklərindən, haramlarından başqa. Buna da misal üçün, yəni, istənilən bir yeməyi yiyə bilərsən. Adı kartof. Məsələn, kartofdur yiyirsən. Kimsə gəlib sənə desə ki, kartof haramdır. Sən nə edirsə dayanacaqsın? Yox, kartofun haram olmasına, Quran və sünnədən dəlil olmadığıca, kartof icazəlidir, yiyəcəksən. Mən bunu misal olaraq seçim. Yəni, istənilən bir yemək yiyirsən, ta ki, onun qadağası barəsində Quran və sünnədən dəlil gəlmədikcə, nədir? Onu yemək olar. Bu iki qayda bütün dərs boyu bizlərə və bütün ömrümüz boyu bizlərə lazım olacaq.